skal dere ha for flott musikk. Trivelig å komme inn og høre mye musikk sammen med det tradisjonelle piano eller orgel. Flott. Stå på. Finn Eckhoff heter jeg, for de av dere som ikke måtte kjenne meg. Jeg kommer jo ikke så ofte her til Moss, og for noen er det jo et ukjent ansikt. Og jeg bor på Vik, like ved Tyrifjord. Arbeider hver dag på, eller hver vanlig arbeidsdag på Unionskontoret, som organisasjonssekretær heter det så fint. Har mye med papirer å gjøre. Papirer til det offentlige, papirer som har med adventistsamfunnet å gjøre. Mye sånne ting. Det er ganske mye formelle ting å holde styr med. Og så er jeg med og prøver å legge forholdene til rette for at arbeidet i Norge det skal gå på en god måte. Akkurat nå så er vi voldsomt opptatt med å lave et større skriftlig materiale i forberedelse for denne ekstraordinære generalforsamlingen som skal være på Tyrifjord den 30. mars. Så, hvis dere vil huske på oss, be for oss at det materialet må bli laget på en god måte, så vil vi sette pris på det. Jeg vet ikke hvilke tanker du gjorde deg når du dro av gårde her for å gå på gudstjenesten i dag. Om du hadde noe bevisst forhold til det, gjør det noe med deg å komme til gudstjenesten? Eller er det bare en gammel, forhåpentligvis god vane? Temaet som jeg har for gudstjenesten i dag er lykke. Hvordan oppnår jeg det? Er det noe du er opptatt av? Er det noe som vi burde være opptatt av i det hele tatt? Eller er det bare for alle andre? Det har ikke noe med kristendom å gjøre. Eller har det det? Er du og jeg på en måte interessert i å leve lykkelige liv? Er det relevant å ta et sånt tema opp på en gudstjeneste? Var det noe som Jesus i det hele tatt var opptatt av? Eller var det noe Jesus mente at vi ikke skulle bry oss med? Det har bare med verden å gjøre. Er det noe som Bibelen omtaler, enten direkte eller indirekte? Dette ordet lykke, jeg gikk inn og så på databibelen min, og 1978-85-oversettelsen bruker dette ordet 54 ganger. Så det er ikke et ubetydelig ord i Bibelen. Og jeg har lyst til å gi deg noen små smakebiter, uten å sette dem inn i noe system. Så skal vi se litt senere på om vi kan finne noe system. Gi deg for akt på buden i denne pakten, står det i 5. Mosebok 29:9. Lev etter dem. Da skal dere ha lykke med dere i alt dere gjør. Så vi finner det ganske tidlig i Bibelen at det pekes på lykke og en slags oppskrift på å finne lykke. Eller salme 37, de tålsomme skal arve landet, glede seg over lykke og fred. Skriftsted som vi kanskje kjenner igjen fra Det nye testamentet. Gud lar ensomme finne et hjem. Han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel. Men opprører må bo i et øde land. Ja, lykke. Salme 119. De som elsker din lov har fred og lykke. Ingenting får dem til å snuble. Salme 147. Han gir lykke og fred i ditt land og metter deg med den beste hvete. Eller ordspråkene. De rettferdige, det de rettferdige ønsker, det fører til lykke. De onde har vredesdommen i vente. Den som akter på ordet, finner lykke. Sel er den som stoler på Herren. Men dem som dømmer rett, går det vel. Lykke og velsignelse kommer over dem. Eller forkynneren. Salomo som har prøvd alt. Jeg har lovprist gleden, sier han. For det finnes ingen annen lykke for menneskene her under solen enn å spise og drikke og være glad. Dette kan følge dem under strevet i den tiden Gud lar dem leve under solen. Du finner det også i det Nye Testamentet. Altid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. For vi husker de ord Herren Jesus selv sa. Og så siteres det noe som du ikke finner i evangeliene. Men det er Jesus som sa, det er en større lykke å gi enn å få. Eller i Peters brev, den som elsker livet og vil oppleve dager med lykke, han må holde sin tunge fra det onde og sine lepper fra svikefull tal. Så min konklusjon etter å ha lest disse tekstene er at lykke er faktisk et rimelig betydelig tema i Bibelen, så det bør passe å ta opp en gudstjeneste. Her for noen uker siden så leste jeg denne artikkelen i A-magasinet. Kanskje noen av dere så den? Oppskriften på lykke. Det måtte jo være noe å presentere når den kommer til en gudstjeneste, tenkte jeg. Så jeg tillater meg å sitere litt fra denne oppskriften. Der står det at ingrediensen i et lykkeliv er få, men vanskelig å få tak i. Og det er en psykolog som skriver det. Han skriver her i denne artikkelen at et amerikansk forskerteam ba studenter i USA og Sør-Korea ta stilling til hvilke behov som ble tilfredsstilt i øyeblikket, hvor de hadde følt lykke de to siste ukene og de to siste månedene. Altså man går til en kultur som var langt vekke, Sør-Korea, og en nær ved USA, og så stiller man de samme spørsmålene. Hva ligger nært ved? Hvordan følte du lykke da? Og hvis du tenker litt lenger tilbake, hva var det som føltes lykkelig da? Og de tre psykologiske behovene som stod frem som de viktigste i denne undersøkelsen hos både de amerikanske og koreanske studentene, det var tre ting: tilhørighet, mestring og frihet. Og så defineres disse tingene. Der står i denne sammenhengen så betyr tilhørighet at man opplever å være en del av et større fellesskap hvor man føler seg trygg, verdsatt, respektert, og hvor man omgås mennesker man er glad i. Så det er tilhørighet. Mestring, det omhandler opplevelsen av å kunne utvikle seg og takle de utfordringene som livet byr på. Og frihet, det dreier seg om mulighet for å kunne ta valg som samsvarer med egne idealer og verdier, og som bidrar til at man føler seg som et selvstendig og unikt menneske. Jeg vet ikke om du er i den kategorien som er litt sånn skeptisk når det er psykologer som kommer på banen. Ja, skal ikke svelle alt og godta alt som sies. Men jeg satt meg ned og liksom tenkte over det som jeg leste her og sier, Er dette i motsetning til noe av det vi leser om i Bibelen? Er dette noe ubibelsk? Er det noe uakseptabelt i det som presenteres her? Eller det som vises her? Eller har man faktisk funnet ut av noe som har støtte i Bibelen? Artikkelen sier, hvis behovene hadde vært enkle å tilfredsstille, så hadde neppe stress, depresjon og utbrenthet vært like utbredt som det er i dag. Tilhørighet, å være en del av et større fellesskap. Nå får du oppsummeringen. Føle seg trygg, verdsatt og respektert. Omgås mennesker man er glad i. Mestring. Opplevelsen av å kunne utvikle seg og takle de utfordringene som livet byr på. Og frihet, ta valg i tråd med egne idealer og verdier, føle seg selvstendig og unik. Jeg tenkte, det må jeg sjekke opp med Bibelen. Er det noe som støtter opp om disse tingene? Er dette verdier som det bibelske materialet peker på er viktige? Så jeg begynte å tenke litt på tilhørighet. Hva? Hva tenker du på med tilhørighet? Jeg fant noen bilder av familier. De ser rimelig lykkelig ut, disse. Og jeg håper at det er mange lykkelige familier her i Moss. Eller det kunne kanskje være en litt større familie. Jeg fant noen bilder av noen familietreffer, så dette bildet av disse sterke armene som legger seg rundt denne gutten. Det er godt å ha noen gode, sterke armer som kan legge seg rundt den når en trenger det. Johannes, alle som tok imot ham, tok imot Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vet du, i det bibelske materialet så er det å bli en del av Guds familie, det er nummer én nærmest som settes fram. Du og jeg, vi inviteres inn i en familie, i Guds familie. Ta Romerbrevet 8. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn, sier Paulus. De har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. De har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånd selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Er du en del av Guds familie? Er du et Guds barn? Er det godt å være et Guds barn? For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Jesus, Kristus Jesus, Galaterne 3. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Vet du, vi kalles inn i et fellesskap. Et stort fellesskap. Og Gud ønsker at det fellesskapet skal være et godt fellesskap. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Vet du, det er liksom beviset på den store kjærligheten dere, at vi kan kalle oss Guds barn. Og vi er det, sier Johannes. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Det er ikke noe som skjer en gang i framtiden, det er nå. Og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Så tilhørighet, å være en del av et større fellesskap, det å føle seg trygg og verdsatt, respektert og omgås mennesker man er glad i, det er en kjerneverdi i det kristne budskapet. Det er hva Gud, det er hva Jesus innbyr deg og meg til å være en del av. Hva med mestring da? Er det noe som vi skal være opptatt av i det hele tatt? Det å takle tingene, kunne utvikle oss og takle de utfordringene som livet byr på. Jeg er sikker på at hvis jeg ga anledning til det, så vil mange av dere her i dag kunne stå opp og si at denne uken så møtte jeg et eller annet som var litt vanskelig. Og kanskje du ville legge til, men jeg er glad at jeg enten fikk støtte fra en eller annen, eller at jeg hadde en ballast med meg som gjorde at jeg kunne takle det. Det å mestre ting, det er helt essensielt for at du og jeg skal ha det godt. Greier dere å se dette bildet? Noen av dere som vet hva dette bildet heter? Det er Rembrandt, og det heter Night Watch. Det henger i Amsterdam. Jeg var innom det galleriet hvor det henger. Og jeg vet ikke om det er sånn med alle bilder, men jeg trodde ikke det. Men det, da jeg gikk, det et svært bilde. Det fyller en hel vegg. Det mesterlig malt, altså. Du ser disse personene, det nesten som de står ut i rommet. Og når jeg gikk fra den ene siden av dette bildet og til den andre, vet du hva som skjedde? Jo, ben, de snudde seg etter meg, de fulgte meg. Så hvis du ikke har sett det bildet og ikke tror meg, så er Amsterdam sted å dra. Dra ned og se på skoene på dette bildet. De følger deg når du går langs bildet. Ja, jeg er helt imponert over det som Rembrandt har fått til det. Han var en mester. Han kunne dette. Jeg fant et annet mesterbilde på internett. Er det noen av dere som vet hva dette er? Har ikke sett det? Det er Gaudius mesterverk, som det kalles. En katedral i Barcelona. Jeg har ikke vært der. Skulle være kjekt å dra og besøke det. Kalles Gaudius mesterverk. Hvis du ser godt på bildet, så ser du noen heisekraner der inne iblant der. Det er ikke ferdig, visstnok, den dag i dag. De har bygget på det i, jeg vet ikke hvor mange år, og så kalles det allerede et mesterverk. Arkitektonisk mesterverk. Jeg tok noe litt mer hverdagslig, noe litt mer hjemlig. Jeg vet ikke om du driver og snikrer litt i kjelleren, eller kanskje du har noe syoppdrag som du holder på med, eller et eller annet håndverk hvor du laver noe som du er glad for. Kanskje du laver noe mesterverk også. Vet du, når vi ser barna komme hjem med saker og ting de har lavt på barnehagen eller på skolen, eller hva det er, så kan vi noen ganger si, ja, ja. Men vi blir så glad for å se det. Og vi sier, så flott at du har lavt dette. Det å gi de en følelse av at de har lavt noe som er bra, ja, det betyr noe for dem det. Og det betyr noe for deg og meg, at vi kan takle de situasjonene vi står overfor. Ikke nødvendigvis at du trenger gå i kjelleren for å lave en tresak. Mesterverk, det skapes på så mange fronter. La oss gå til Filipperne. Jeg vet hva det er å ha det trangt, sier Paulus. Og hva det er å ha overflod. I alle ting er jeg innviet. Både å være mett, å være sulten, ha overflod og lide nød. Og så tilføyer han disse ordene. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Jeg har vel sagt det mange ganger. Du, det er så lett å lære seg til å takle rikdom. Det er adskillig mer utfordrende å takle det å mangle saker og ting. Og Paulus, han peker på alt makter jeg fordi han har koblet seg opp mot Jesus. Vet du, vi utfordres. Heldigvis så vet vi ikke hvilke utfordringer vi står overfor i dager og år som ligger foran. Men den dagen vi møter utfordringen, så er det så om å gjøre at vi kan takle den på en god måte. Dette er helt sentralt i det kristne budskapet. 2. Korinterne. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, sier Paulus, så har jeg fått en torn i legeme, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Det er litt av et språk han bruker her. Vi kvir oss nesten for å lese det. Tre ganger ba jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. Wow. Jeg vet ikke om vi kunne skrive under på den listen der. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Det å mestre den situasjonen vi kommer ut for, det er helt avgjørende. Og Jesus, Han ønsker å gi deg og meg kraften som skal til for å møte den dagen som har utfordringer. Mestring, opplevelsen av å kunne utvikle seg og takle de utfordringene som livet byr på, er helt sentralt i det kristne budskapet. Hva med frihet? Friheten til å ta valg i tråd med egne idealer og verdier, og føle seg selvstendig og unik. Lukas evangeliets 4. kapittel. Så dro Jesus tilbake til Galilea, fylt av åndens kraft, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han lærte folk i synagogen og fikk lovord av alle. Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten så gikk han inn i synagogen som han pleide, og da han reiste seg for å lese av skriften, så rakte de ham profeten Jesajas bok. Og hva leste han der? Jo, han åpnet bokrollen, fant det stedet der det står skrevet, Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg, og alle i synagogen stirret spent på ham. Så begynte han med å si, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på. Hva var det skriftordet sa? Herrens ånd er over meg. Jeg skal forkynne et gledesbudskap for fattige. Kunngjøre for fanger at de skal få frihet. Blinde får syn igjen. Undertrykte skal settes fri. Vet du, frihet, det er noe som vi ikke aner betydningen av kanskje før vi mister den. Herrens ånd, Herren er ånd, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. Jo, det er et sentralt begrep. Dere er frie, sier Peter. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde. Bruk den som Guds tjenere. Men dere som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning. Ja, her kobles til og med lykke til denne friheten. Dere er frie, sier Peter. Vet dere hvem som er avbildet her? Gjenkjenner dere disse personene? Kronprins Olav er der. Ja, kjent bilde. Kjenner dere noen andre personer på dette bildet? Hva sa du? Max Manus. Jeg fikk et litt større bilde av han. Jeg må si at som gutt så satte jeg utrolig pris på å lese disse bøkene om disse røverne som drev og krabbet under kaier i Oslo og alle mulige saker og ting. Altså. Jeg vet ikke om noen av dere har vært bitt av den basillen. Jeg slukte disse bøkene, den ene etter den andre. Max Manus ble jo kanskje den jeg husker aller best. Helt utrolig. De trodde på et eller annet, og satset alt på det. Og jeg tror at på en måte så kunne det settes under overskriften frihet. Så for meg så er et slikt bilde og et slikt navn nært knyttet til dette begrepet. Andre vil kanskje se på andre begreper som sier, dette må være frihet. Frihetsgudinnen. Litt nærmere bilder av toppen der. Og et flagg, det må jo ha med frihet å gjøre. Eller kanskje dette bildet. Ser dere hva det er bildet av? Er det terrorisme? Nei, dette er noe helt annet enn terrorisme, dere. Da må vi få litt forklaring på hva vi ser her. Hva ser vi her? Det valg var, ja. Det har med, hva betyr dette tegnet der? Det valg det står for? Ja, det seierstegn, ikke sant? Men legger dere merke til disse fingrene? Hva ser dere på disse fingrene? Ja, du ser stemme, men si hva du ser. Fingeravtrykk. Du ser blekk på fingeren som satt ned. Det et tegn, det et symbol på, her det noen som ved å oppleve noe som har med frihet å gjøre. Yes. Ja, det en helt annen sak. Helt rett. Men det kraftig symbolsk uttrykk for at noe ved å skje i en del av verden hvor de ikke så vant med demokrati som vi Eller kanskje jeg søkte etter frihet og hendene opp. Man strekker seg. Verden liksom ubegrenset. Dette frihet. Eller kanskje et norsk flagg. Står det også for frihet? Jo, det mange ting som kan symbolisere frihet der. Salige den som ikke følger ugudelige menneskers råd, ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere. Det var det vi leste i skriftlesningen. Men har sin glede i Herrens lov, grunner på den dag og natt. Han er like tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt til rette tid, og løvet visner ikke på det. Har du merket til dette første ordet her? Salig. Hva betyr det? Hva vil det si å være salig der? Lykkelig. Ja. Det er et begrep vi kjenner. Vi har lest det så mange ganger. Og så går det liksom ikke helt inn i oss. Det er lykke det dreier seg om. De som opplever saker og ting her som beskrives, lykkelige, står der. Alt det han gjør skal lykkes for ham, står det. Lykkelig. Salme 32. Det er en læresalme av David. Han sier, salig eller lykkelig den som har fått sine overtredelser tilgitt. Sine synder skjult, salig det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som uten svik i sin ånd. Lykkelig å få sin synd tilgitt. Det noe som kommer i tillegg til det vi har snakket om? Om tilhørighet? Om mestring? Om frihet? Det noe annet enn dette? Eller det en del av dette? Det å få sine overtredelser tilgitt? Knyttet opp til det å få lov til å være en del av et fellesskap? Jeg tror det. Det å få sin synd tilgitt knyttet til det å mestre? Jeg tror det. Du gis en ny sjanse. Du løftes opp. Du får et nytt blankt ark. Det knyttet til frihet? Jeg tror det. Det kristne budskapet, det har med disse begrepene å gjøre. Og det noe som Jesus ønsker skal være en del av vår erfaring. La oss be. Herre, takk for at du vil at våre liv skal være preget av lykke. Hjelp oss til å finne tak i disse ingrediensene. Og la de få lov til å prege vårt liv. Hjelp oss alle til å gjøre vårt ytterste til at vi må kunne føle tilhørighet her vi samlet i Moss. At vi må kunne føle tilhørighet når vi sammen som en familie. Og Herre, hjelp oss også til å kunne gjøre det slik at vi må hjelpe mennesker til å takle de situasjonene de står overfor. At vi kan hjelpe dem fremover til å takle livet. Og det kan vi kanskje gjøre ved å gi dem ros, hjelpe dem på veien, og ikke kritisere og trekke ned. Og takk for at du kaller oss til frihet. Hjelp oss bare til å finne den sanne friheten i deg. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.